Y vamos a empezar nuestro recorrido. Hoy en el Concello de Lugo vamos a recibir a la concejala de Cultura, Maite Ferreiro. La tenemos al teléfono. ¿Qué tal? Saludos. Muy boa tarde. Benvida.
Hola, muy boa tarde.
Si lle parece, Maite, imos a comenzar falando de temas que teñen que ver co mundo da cultura, porque ademais o mes de novembro é moi destacado neste ido aquí na nosa cidade, non? Acaba de rematar, o facía este pasado fin de semana, o Festival de Jazz, que, bueno, gran éxito, non? Temos que decirlo con todas as letras e en mayúsculas, porque foi absolutamente un récord de asistentes e tamén, bueno, o elenco de artistas e de grupos que pasaron por aquí foron unha auténtica maravilla. Lugo está no mapa do jazz xa a nivel internacional, poderíamos decir.
Sí, efectivamente, temos que lembrar que este Festival de Jazz iba este ano por la súa 33 edición, o sea, é un festival xa consolera, totalmente consolidado, e que os amantes deste estilo musical estamos agardando por ese festival, porque como cada ano os organizadores pues buscan o mellorciño tanto a nivel galego como estatal e internacional, que podamos velo en Lugo, na nosa cidade, además en tres escenarios diferentes, colaboración tamén de distintas administracións e desde a área de cultura, pois tamén cada ano axudamos, colaboramos coa factura pagando un dos concertos. E bueno, este ano eu creo que difícil sempre de superar, pero ao mesmo tempo xa agardando polo ano pasado. Efectivamente, a xente respondeu, a xente de Lugo, amante do jazz, non perdeu os concertos, e eso que a veces había que elexir, porque había distintas actividades a mesma noite, a mesma hora, sí. Pero bueno, sempre podemos repartirnos a hora de ir ás actividades culturais.
Claro, e isto, vostede como responsable tamén da área de turismo do Concello de Lugo, lóxicamente, falar de un festival de jazz como este, que, bueno, pois chama a moitísimo público de distintos puntos do territorio nacional, isto tamén é un reclamo importante, un atractivo máis, non? O que ofrece a nosa cidade para os visitantes.
Sí, efectivamente, ademais, un estilo musical que reúne a distintas generacións, non? Porque hai moita xente nova, moita xente moza, pero ao mesmo tempo pois hai unha xeración pois xa máis maior que seguimos gozando e efectivamente hai un atractivo máis, non? Para vir a pasar pois unha día a Lugo ou unha fin de semana que ademais sempre hai esa garantía de que casi sempre hai algo, veñas o día que veñas, e bueno, pois moita xente que chega sin contar e se atopa con este festival, e a verdade é que leva unha sorpresa agradable e así non lo teñen tras.
Vostedes tamén acaban de inaugurar fai poquiños días unha nova exposición, non? Empieza o espectáculo George Melis e el cine de 1900, e que se vai a poder disfrutar ata, creo que, mediados do mes de decembro, non?
Sí, efectivamente, é unha exposición que como cada ano organizamos en colaboración coa Fundación de la Caixa, e bueno, eu recomendo que a todas as persoas amantes do cine pasen a unha visita, vayan a visitar esa exposición, porque ademais é unha exposición tamén para ver en familia, donde vamos a descubrir cousas novedosas do cine, de como empezou o cine, de personaxes que tuveron un papel importante, e tamén aprender e desaprender o mellor cousas que tiñamos pensado que eran certas e resulta que non. En fin, unha exposición que está ali na horta do seminario, que xa desde fora é un atractivo visual, porque bueno, está moi ben feita, desde logo que animo a entrar, porque nada máis entras e xa parece que entras nun cine e te traslada a outros tempos, non? Sí. E eu creo que a veces tamén hai que ter a oportunidade de disfrutar de outros tempos, esquecernos un poquinho das dificultades do día a día.
Falábamos do mes de decembro, claro, o mes do Nadal, e hai que dicir neste senso que o Concello de Lugo xa está facendo os deberes, non? Este ano empezaban xa hai varias semanas a organizar e preparar todo o que ten que ver co alumeado de Nadal. A meirande parte das rúas xa están vestidas de Nadal, o acendido será a principios do mes de decembro, pero hai que dicir que a semana pasada xa tivo lugar o acendido na Praza de Abastos e no Mercado Municipal, non?
Sí, efectivamente, además que fue un encendido donde se pudo ver pues a Plaza de Abastos con esa luminosidad para disfrutar también e ir ver ese alumeado y al mismo tiempo pues ver todos esos productos que hay allí, hicieronse una degustación con además música local, en fin, temos un espazo que paseamos e atopamos ademais os mellores produtos de calidade. E efectivamente o día 1 de decembro, a semana que ven, vendres, empezaremos co alumeado, encendido do alumeado xa do Nadal, bueno, que este ano pues, está moi adiantado a súa colocación, ainda que falta, lóxicamente, unos días falta pues, ese, digamos que máis agradado, non? Que o árbore que se ponga aquí diante do concello, pero bueno, creo que este ano vai haber novedades que van a gustar, porque vai haber, aparte dos arcos, vai haber elementos tamén con figuras decorativas, de bolas, árbores, incluso sí. Un fotocol para, bueno, sobre todo os máis pequenos, non? As máis pequenas, as crianzas que son os que máis disfrutan deste alumeado, ayudar tamén así a bueno, facer máis fermosa aínda as nosas rúas, sí. Que sexan máis atractivas aínda para pasear e facer ese parón no comercio local para tamén facer as compras do Nadal nos centros, nos comercios da nosa do noso concello.
Claro que sí, bueno, todo axuda, sin dúbida alguna, non? Rematamos conversa con Maite Ferreiro, responsable de área de cultura, porque sabemos tamén que a área que dirixe vai agasallar con entradas para o teatro os estudantes da Escola Municipal de Música, que, por certo, veñen de celebrar a súa patroa, Santa Icía, hai pouquiños días, non?
Sí, efectivamente. E, bueno, pues nos pareceu que era unha maneira, aparte, pues, de celebrar e visibilizar pues, a patrona dos músicos e de músicas, pois dar esa oportunidade pois a ese alumnado que está aprendendo aí a tocar instrumentos, tanto máis pequenos e máis pequenas como as maiores, pois que se poidan achegar a outra arte como é arte escénica como é o teatro, non? E de aí pois ese convite para unha actuación, para unha actividade que se vai a desenvolver o xoves, este xoves, ademais en concreto para adultos. E levaremos tamén convites, invitacións para a xente máis menuda para unha actividade tamén axeitada, máis axeitada a súa edade, non? Creemos que é importante que os amantes da música poidan tamén ter a posibilidade de disfrutar do teatro e que acaben pois, sendo tamén aficionados a esa outra arte que, lóxicamente, pois, axuda a, bueno, pues tamén a disfrutar porque hai moitas actividades de teatro que levan música, danza, en fin, hai que aproveitar e darles esa oportunidade aos nenos e as nenas e as persoas que teñen esas inquietudes culturais de que teñan unha oportunidade de disfrutar pues, o máximo posible.
Pois agradecemos a responsable das áreas de cultura, turismo e promoción da lingua, Maite Ferreiro, que pasase por aquí, pola nosa antena, para trasladar a opinión pública aos veciños e veciñas de Lugo todo o que se está a cocer nestos días na nosa cidade. Moitísimas grazas.
Grazas a vosotros e un saúdo.
Un saúdo.